Κύριε Υπουργέ, αλλά να σας πω κάτι, η εικόνα του Σαββατοκύριακου, για λόγω και της άνοιξης κυρίως των θερμοκρασιών που επικράτησαν, νομίζω έπρεπε να ανησυχούν περισσότερο. Δηλαδή, λέω εικόνες στο Φλίσβο, στη δική μου γειτονιά, σε γειτονιές άλλων φίλων μας. Κάτι μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες ακόμα και μη επαρκούς αστυνόμευση, για να το πω έτσι.
Εκείνο το οποίο ισχύει, κύριε Τόλιο, είναι ότι ο κανόνας παραμένει ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας τηρεί απολύτως τα μέτρα και περιορίζει τις άσκοπες μετακινήσεις του. Εκείνο το οποίο είναι σκοπός μας να αποτρέψουμε δεν είναι το να κινείται ένας άνθρωπος ή με τη συνοδεία ενός φίλου στον δρόμο για την προσωπική του άσκηση. Εκείνο το οποίο πρέπει να αποφεύγεται ευλαβικά είναι να υπάρχει συγχρονισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο είναι το πάρα πολύ δύσκολο πείραμα και το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Άρα βεβαίως υπήρξε μια σχετική υπερβολή σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στήρησης των μέτρων από την πλευρά των πολιτών, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Επιμένω ότι τα κρίσιμα είναι να μην υπάρχει συγχρονισμός. Παραδείγματος χάρη, είναι πιο επικίνδυνο το να συγκροτιζόμαστε σε λαϊκές αγορές όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση και λόγω του Πάσχα.
Παρά στη Βόλτα.
Ή εκεί όπου υπάρχουν εστίες πολλαπλού πληθυσμού, όπως είναι οι καταβλισμοί των Ρωμά, ή όπως είναι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, ή όπως είναι οι χώροι λατρείας. Άρα εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να αποφύγουμε τα φαινόμενα αυτά.
Σας ρωτάω τώρα, γιατί θα έρθω εγώ στα ειδικά, δηλαδή στις λεγόμενες
πρέπει όμως να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι, κύριε Τόλιο, για το γεγονός ότι έρχεται το Πάσχα. Όλοι έχουμε υποστεί μια σοβαρή κόπωση από το γεγονός ότι έχουμε περιοριστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Το Πάσχα έχει ταυτιστεί στο συλλογικό μας υποσυνείδητο με μια κοινωνική συνύπαρξη με τον ευρύτερο κύκλο μας. Έχει μια ιδιαίτερη αξία και για την Ορθοδοξία. Ας καταλάβουμε τώρα ότι δεν μπορούμε αυτό το Πάσχα να κάνουμε ό,τι κάναμε συνήθως. Θα πρέπει όλοι από Δευτέρα να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας πολλές ανάλογες καταστάσεις με υγεία πάνω απ' όλα.
Αναφερθήκατε πριν αναλυτικά κιόλας για τις ευάλωτες λεγόμενες ομάδες, ας πούμε τους Ρωμά, όπου φάνηκε ή τουλάχιστον μπορεί να βγάλει κανείς το συμπέρασμα ότι δεν ήταν αυτές οι ευάλωτες ομάδες, οι Ρωμά, οι πρόσφυγες, στις πρώτες προτεραιότητες των μέτρων και των σχεδιασμών που έκανε η κυβέρνηση.
Ισχύει το αντίθετο, μπορώ να σας εξομολογηθώ. Δηλαδή, ήδη έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά βάσης σε ό,τι αφορά τα πεδία υψηλού συγκροτισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα στρατόπεδα ή τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των προσφύγων. Από την άλλη πλευρά, οι καταβλισμοί Ρωμά έχουν μια ιδιαιτερότητα, επειδή είναι προφανές ότι ο τρόπος ζωής των ανθρώπων εκεί είναι εντελώς διαφορετικός και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να περιορίσεις βιώματα τα οποία υφίστανται. Άρα προσπαθείς κατά το δυνατόν να περιορίσεις πώς, δημιουργώντας όσο το δυνατόν πιο κοντινές υγειονομικές δομές, με ελέγχους όταν απαιτηθεί. Για την περίπτωση της Λάρισας θέλω να σας πω ότι κινηθήκαμε ειδικώς η πολιτική προστασία με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα πριν ακόμη υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ εκείνο το οποίο συνήθως κάνουμε είναι ότι όταν προκύψει ένα κρούσμα εξετάζουμε στο πλαίσιο της χνηλασίας τις στενές επαφές, την περίπτωση του καταβλισμού εξετάστηκαν ακόμα και οι πιο μακρινές επαφές, έτσι ώστε να δούμε την πραγματική αποτύπωση της κατάστασης. Άρα πάντοτε υπάρχουν πρωτόκολλα για κάθε κατηγορία τα οποία προσπαθούμε να δούμε.
Περισσότερο εγώ είχα στο μυαλό μου το θέμα των προσφύγων, κύριε καθηγητά, γιατί μας έγινε παρατηρήσει και από την Ευρώπη, από την αρμόδια επίτροπη γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η Μόρια, για παράδειγμα, δεν έγινε μια επιχείρηση αποσυμφόρησης των απαιτήσεων της συγκυρίας, και υπάρχει ένα σκηνικό εκεί μέσα το οποίο καλό θα το λες.
Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε και η ίδια η Επιτροπή να είναι πιο εγκρατής στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα θέματα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ιδανική η κατάσταση σε κανένα κέντρο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτές τις καταστάσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πράγματι απάνθρωπες. Από την άλλη πλευρά, η άμεση αποσυμφόρηση και η μεταφορά στην ενδοχώρα θα σήμαινε στην πραγματικότητα ότι δεν καταλείπεται πλέον δυνατότητα επιστροφής στην Τουρκία, διότι όπως έχει ερμηνευθεί κακώς η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, άπαξ και μεταφερθεί πληθυσμό στην ενδοχώρα, δεν είναι δυνατή μετά η επιστροφή, αν κριθεί ότι ο καθένας δεν δικαιούται ανθρωπιστικής προστασίας. Άρα δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα αυτό. Εκείνο το οποίο όμως κάνουμε εμείς, κύριε Τόλιο, είναι να έχουμε εισαγάγει πολύ σοβαρούς κανόνες για τον περιορισμό τυχόν πανδημίας σε αυτούς τους πληθυσμούς. Πώς? Έχουμε ήδη δημιουργήσει κέντρα ελέγχου και εισόδου και εξέδου, έχουν τεθεί δηλαδή ειδικοί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο εισέρχονται και εξέρχονται πρόσφυγες και μετανάστες από τις δομές. Έχει περιοριστεί απολύτως ο χρόνος κατά τον οποίο είναι δυνατή η μετακίνηση. Ισχύουν δηλαδή επιπλέον περιορισμοί σε σχέση με τους κοινούς περιορισμούς. Δεύτερον, έχουν τεθεί κινητές υγειονομικές μονάδες μέσα στους καταβλισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, αλλά από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει και συγχρονισμός με τα νοσοκομεία των νησιών, τα οποία παρακολουθούν προφανώς και πολλά άλλα περιστατικά εκτός από ζητήματα κορονοϊού. Άρα υπάρχει ένα πολύ κεντρικό σχέδιο και βεβαίως υπάρχει ένα λελογισμένο σύστημα για την αποσυμφόρηση. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα για τη μετακίνηση 5.000 ανθρώπων. Υπάρχουν χωριστές πτέρυγες μέσα στις δομές, στις οποίες κρατούνται εκείνοι οι οποίοι έρχονται αυτό το διάστημα από την Τουρκία. Ευτυχώς το τελευταίο 20ήμερο δεν υπάρχουν καθόλου ροές από τα νησιά μας. Και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί οι δύο ειδικές δομές εν μέσω κορονοϊού, δηλαδή της Μαλακάσας και των Σερών, όπου απομονώνονται εκείνοι οι οποίοι έρχονται, και ήδη έχει παρέλθει το διάστημα επόασης του ιού, για να μην υπάρχουν συγχρονισμοί πληθυσμών. Ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει, έγινε. Από την άλλη πλευρά, από σήμερα κιόλας, και το εννοώ αυτό, ξεκινάει η εφαρμογή του σχεδίου της κυβέρνησης για να υπάρξει αντιμετώπιση του ζητήματος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Τώρα, παρεμπιπτόντως, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μιλήσατε για την Τουρκία και την επαναπροώθηση. Επειδή οι συνθήκες ευνοούν και όλες οι νομοσιολογίες και διάφορα τέτοιου τύπου έτσι σενάρια, κύριε καθηγητά, διάβασα ακόμα και σε πρωτοσέλιδα σοβαρών εφημερίδων ότι η Τουρκία στέλνει μετανάστες με κορονοϊό. Θα ήθελα να μου πείτε αν το αξιολογεί η κυβέρνηση, γιατί δεν άκουσα κάποια επίσημη αντίδραση, εξήγηση, οτιδήποτε άλλο για το θέμα αυτό, και προφανώς προκαλεί ανησυχία, έτσι δεν είναι?
Αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντά σε οτιδήποτε τίθεται, παρά μόνο αν αυτό έχει ένα στοιχείο τέτοιο που να δικαιολογεί την αντίδρασή μας. Εκείνο το οποίο πράγματι υπήρξε ήταν μια μερική, όχι μια αξιολογήσιμη προσώρας μετακίνηση μεταναστευτικών πληθυσμών. Δεν δημιούργησε όμως καμία απολύτως υπερσυγκέντρωση. Δεν υπήρξε ένδειξη ότι ήταν φορείς του ιού. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι υπήρξε η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση εκ μέρους του λιμενικού και της αστυνομίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μαζική είσοδος. Παρακολουθούμε από κοντά το φαινόμενο. Δεν έχουμε για την ώρα ενδείξεις ότι υφίσταται τέτοιου τύπου σενάριο μεταφοράς προσφύγων με ειδικά χαρακτηριστικά υιογενή.
Ωραία. Στο θέμα της Εκκλησίας, τώρα επικριθήκατε ιδιαίτερα εκεί από και από την αντιπολίτευση, κυρίως όμως στα social media έγινε ο διάφορος μεγάλος όρυβος. Φάνηκε μια αμηχανία κυβερνητικών στελεχών για ορισμένα σκάθετες και χωρίς αποσημειώσεις αποφάσεις το τέλος για την Εκκλησία. Αναφέρω για παράδειγμα την αναφορά του κ. Πέτσα για τους περιπάτους των πιστών. Πιστεύετε ότι ήταν ένα θέμα που λάθος ή πρέπει να διορθωθεί ή πάση περιπτώσει πρόβλημα?
Το αντίθετο θεωρώ, κύριε Τόλιο. Θα μου επιτρέψετε να πω με κάθε σεβασμό ότι η διαχείριση του ζητήματος της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ λεπτή και όπως ακριβώς έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται ένας ναός για ένα κοινό χώρο συγχρονισμού, αλλά είναι χώρος λατρείας. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εκεί θα πρέπει να επιδεικνύεται από την πολιτεία ένας πολύ ιδιαίτερος σεβασμός για να μην θίγεται το θρησκευτικό συνέστημα των πιστών. Εκεί λοιπόν ήρθαμε και είπαμε με απόλυτο σεβασμό στη δημόσια υγεία ότι κλείνουν οι εκκλησίες. Για την Μεγάλη Εβδομάδα έγινε και η πολύ σημαντική κίνηση ότι είπαμε ότι θα υπάρξουν λειτουργίες έτσι ώστε να ικανοποιείται και το θρησκευτικό αίσθημα και των ιερωμένων. Οι λειτουργίες θα μπορούν να μεταδίδονται, το επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία, έτσι ώστε οι πιστοί να έχουν την επιλογή να μπορούν να παρακολουθήσουν όποια λειτουργία θέλουν, αλλά δεν θα υπάρξει κανένας πιστός Χριστός μέσα στην, μέσα στους ναούς. Εκεί θέλω πράγματι να εξάρω τη στάση της Εκκλησίας, η οποία από την πρώτη στιγμή έδειξε μια υπεύθυνη στάση κατά βάση, πέρα από ορισμένες πολύ μεμονωμένες εξαιρέσεις, συντάχθηκε με την ανάγκη τήρησης πρώτα απ' όλα των πρωτοκόλων της δημόσιας υγείας, και για το λόγο αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ με σχετικό πόνο το έκανε η Εκκλησία, αλλά όμως έκλεισε τους ναούς για τους πιστούς, και σήμερα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε αποτρέψει τον συγχρονισμό εκεί. Με μονομένες περιπτώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με συγκεκριμένες εκκλησίες όπου υπήρξε μια αυτενέργεια των ιερέων
σε θέματα,
όπως συνέβη στις περιοχές που αναφέρεται, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες για τις περιπτώσεις αυτές και θα πάρουν τον δρόμο τους. Είναι όμως ακόμη πιο σημαντικό από την αποτελεσματική τήρηση του νόμου ότι η ίδια η Εκκλησία, αυτοπιθαρχώντας τα μέτρα, καταδίκασε τα μεμονωμένα αυτά παραδείγματα, δίνοντας έτσι και το αναγκαίο υπόδειγμα προς τον κλήρο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σήμερα η κατάσταση.
Άρα σε λίγος πολύ τώρα για το Πάσχα έχουμε και συγκριτικές εικόνες από τους καθολικούς που το πλήρωσαν και βαριά κιόλας, δηλαδή όλο αυτό που ζήσαμε, κύριε καθηγητά. Να σας πω τώρα στο αγαπημένο σας θέμα που έχετε ρωτηθεί πάρα πολλές φορές, αναφέρομαι δηλαδή στην ανάγκη, στον αναγκαστικό τελικά περιορισμό δημοκρατικών και προσωπικών ελευθεριών. Ήταν, λέγατε, μια άσκηση 15 ημερών, θα είναι πολλών μηνών. Και ο κίνδυνος, ή αν θέλετε ο φόβος, η ανησυχία, το προσωρινό να έχει αποκτήσει και κάποιου τύπου μόνιμα χαρακτηριστικά σε κάποιες πλευρές, πάντα υπάρχει, είναι μια πρόκληση, δεν είναι?
Δεν είναι για μας, κύριε Τολιό. Εμείς έχουμε πάνω απ' όλα έναν βαθύτατο σεβασμό στους θεσμούς. Και ο σεβασμός αυτός εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 45 ημέρες, από τότε που ξεκίνησαν τα μέτρα, έχουν εκδοθεί 6 με την σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου και περίπου 130 υπουργικές αποφάσεις. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, το οποίο τιτάνιο έργο κατέστη δυνατό ακριβώς επειδή υπήρξε ένας τέλειος συντονισμός της κυβέρνησης, μια διαχείριση η οποία ήταν και κεντρική και περιφερειακή. Δεν ήταν εύκολο να συμβεί αυτό. Ανταποκριθήκαμε στα κελεύσματα της επιστήμης, δεν πράξαμε οτιδήποτε το οποίο να είναι πέραν του αναγκαίου, τόσο κατά χρόνο όσο και κατά μέτρο, και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι οφείλουμε να έχουμε όλοι ήσυχη τη συνείδησή μας ότι πράξαμε το σωστό. Η Βουλή, κύριε Τόλιο, δεν έκλεισε, εξακολουθεί να λειτουργεί στο μέτρο που λειτουργεί, βεβαίως με τους κανόνες κοινωνικής απόστασης που τηρούνται συνολικά στην κοινωνία. Η κυβέρνηση λειτουργεί, τα δικαστήρια λειτουργούν στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, μόνο για υποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να εκδικάζονται και να κατατίθενται και σε ορισμένες περιπτώσεις δικόγραφα. Κινούνται απολύτως σε δημή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι θα επανέλθουμε απολύτως στη θεσμική ομαλότητα, και όχι μόνο θα επιστρέψουμε στη θεσμική ομαλότητα, αλλά θεωρώ ότι αυτό ήταν και ένα μάθημα δημοκρατίας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ακριβώς διότι σε καμία περίπτωση δεν υπερβάλαμε σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες, τηρήσαμε απολύτως το μέτρο των αναγκαίων ελευθεριών. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι το εξής, ότι έχουμε εισαγάγει ένα υπόδειγμα εξουσίας το οποίο στηρίζεται όχι στον καταναγκασμό αλλά στην πειθό. Δεν επιβάλαμε τα μέτρα ως μια άσκηση μονομερούς καταναγκασμού του κράτους απέναντι στους πολίτες, αλλά πρώτα απ' όλα φροντίσαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Η ενημέρωση, κύριε Τόλιο, η οποία έγινε στην Ελλάδα, και αυτό θα μου επιτρέψετε να το πω με έμφαση διότι το έχω μελετήσει το τελευταίο διάστημα, ήταν πραγματικά μοναδική. Το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε περιοδική, τακτική, αναλυτική, επιστημονική τεκμηρίωση κάθε μέρα σε τακτό χρόνο προς τους πολίτες, ήταν νομίζω η βάση έτσι ώστε οι πολίτες να συμμορφωθούν, να πιστούν πάνω απ' όλα ότι αυτό ήταν το σωστό και για τους ίδιους και για τους συμπολίτες μας. Άρα το μοντέλο αυτό δημοκρατίας της πειθούς και όχι δημοκρατίας της επιβολής είναι για μένα μια σοβαρότατη θεσμική παρακαταθήκη για το μέλλον.
Μάλιστα. Το τελευταίο, γιατί μιλήσατε πριν για τα θεσμικά κεκτημένα αυτής της περιπέτειας, κύριε καθηγητά, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στη συμπεριφορά του κυρίου Βαρβάκη, για παράδειγμα, αλλά για το θεσμικό του ρόλο. Στο τέλος, αρχηγός κόμματος είναι. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να έχει την άνεση να κινείται στην επικράτεια ένας αρχηγός κόμματος με το ρόλο το θεσμικό που του αναλογεί να έχει.
Βλέπετε αμέσως το παράδειγμα του πόσο τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί τηρούν το αναγκαίο μέτρο, δηλαδή τηρούν την αρχή της αναλογικότητας. Η πρόβλεψη που υπάρχει στον κανόνα είναι ότι οι βουλευτές εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων και μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο μέτρο που αυτό αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρα ουσιαστικά δημιουργείται ένας ελεύθερος χώρος κίνησης, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους υφυπουργούς, την πολιτική προστασία, το υγειονομικό προσωπικό της χώρας. Αλλά βεβαίως αυτή η ιδιαίτερη κατεξαίρεση ελευθερία που παρέχεται σε αυτούς τους κρατικούς και δημόσιους λειτουργούς είναι πρωτίστως μία ελευθερία η οποία συνδέεται με τα καθηκόντά τους. Δεν είναι μία ελευθερία η οποία μπορεί να εξυκνείται έως του σημείου να αγνοείται η βασική στόχευση η οποία παραμένει η εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας. Πέρα όμως από τον κανόνα, κύριε Τόλιο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι υφίσταται και ένα ζήτημα πολιτικής ηθικής, διότι όταν μεταφέρει όλη η κοινωνία σύσσωμη, με μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της χώρας συστράτευση, το μήνυμα του ότι μένουμε σπίτι, περιορίζουμε τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, καλό είναι πρώτοι να δίνουμε το παράδειγμα. Δεν ομιλώ για τον κύριο Βαρουφάκη που μπορεί ο ίδιος να εκλαμβάνει την μετακίνησή του ως αναγκαία. Εκείνο όμως το οποίο ισχύει είναι ότι εμείς πρώτοι πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα ότι αποφεύγουμε κάθε άσκοπη μετακίνηση.
Και επειδή δεν είναι αυτό, σημαίνει ότι σε αυτό τον κανόνα υποκύπτουν πάντες, κύριε καθηγητά, και κυβερνητικά στελέχη και δήμαρχοι, και έχουμε παραδείγματα έτσι αξιωματούχων οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο παιδευτικό ρόλο στο τέλος και ένα πολύ πιο ισχυρό συμβολισμό να κάνουν διάφορα πράγματα. Εδώ δεν χρειάζεται ίσως μια ιδιαίτερη μνήμη από την πλευρά των σχεδιασμών και των παρεμβάσεων των κυβερνητικών?
Προσπαθούμε να τηρούμε μια δίκαιη ισορροπία στα πράγματα, έτσι ώστε να μην πάμε και σε ένα αθέμητο πατερναλισμό, ξέρετε. Mm-hmm. Εμείς εμπιστευόμαστε πολύ τους πολίτες. Οι πολίτες, εγώ θέλω να το δηλώσω με υπερηφάνεια, έχουν τηρήσει μια στάση η οποία είναι εξαιρετική, κατέριψε αν θέλετε και ορισμένα στερεότυπα παραδοσιακά που μας αφορούν, που μας ήθελαν γενικά απίθαρχους, μας ήθελαν στο να μην ακολουθούμε τον νόμο παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι ευνοϊκό, να προσπαθούμε να καταστρατηγήσουμε τις διατάξεις. Όχι, αυτό το οποίο συνέβη στην περίπτωση αυτή ήταν μια συλλογική κοινωνική πειθαρχία, μια συστράτευση των πάντων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι εκεί πρέπει να πιστωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας, το γεγονός ότι η κοινωνία σύσσωμη αντελήφθη και εφάρμοσε τα κυβερνητικά μέτρα. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι πρέπει όλοι να τηρούμε, πολύ περισσότερο οι δημόσιοι αξιωματούχοι, οι οποίοι εν τέλει θα πρέπει να κριθούν και από τους πολίτες. Ξέρετε, σε αυτήν την περίοδο όλοι μας, οι οποίοι έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσιο αξίωμα, λογοδοτούμε πολύ περισσότερο με τη στάση μας απέναντι στους πολίτες παρά την οποιαδήποτε άλλη περίοδο.
Το τελευταίο μου ερώτημα πριν να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω και για τη συζήτηση, κύριε καθηγητά, αφορά στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα, γιατί την ακούμε αυτή την περίεργη μέρα, αλλά έχει σαφή δεδομένα η κυβέρνηση για να πει ότι θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα, ας πούμε, από μετά τις 15 Μαΐου που ακούμε ή προς το τέλος Μαΐου ή δεν ξέρω εγώ τι?
Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει στηριχθεί στα δεδομένα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, πιστεύω, στη μεταπολίτευση. Κάθε ημέρα λαμβάνουμε πρωί και απόγευμα επιδημιολογικά, ιατρικά, στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα τα οποία αφορούν την εξάπλωση του ιού. Γίνεται μια πολύ μεγάλη ανάλυση. Επί τη βάση αυτής της ανάλυσης λαμβάνονται και τα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα δυναμικό πεδίο στο οποίο έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε επιλέξει να παίρνουμε μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Δεν έχει νόημα να συμβεί αυτό στο μέτρο που κάθε μέρα αλλάζουν οι κεντρικές μεταβλητές. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε πράγματι καλά. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για το ζήτημα της εξάπλωσης του ιού. Από την άλλη πλευρά είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά εύθραυστη, θα πρέπει να περιμένουμε. Υπάρχουν όμως, και σε αυτό θέλω να σας το πω με ειλικρίνεια, υπάρχουν όλα τα σενάρια, όλα τα πρωτόκολλα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει η σταδιακή, σχετικώς μακρά, αποκλιμάκωση των μέτρων. Τα σενάρια αυτά καταλαμβάνουν γεωγραφικές περιοχές, καταλαμβάνουν κλάδους της οικονομίας, καταλαμβάνουν κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας, άρα είναι πολλές οι μεταβλητές. όταν η δική μας, η επιδημιολόγη μας.
Το σενάριο της εφαρμογής τους, ότι μπορεί να είναι μετά τις 15 δηλαδή Μαΐου, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο ή θα πάμε μακρύτερα?
Η αίσθηση στην οποία εγώ αποκομίζω είναι ότι θα έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων πιθανότατα εντός του Μαΐου, η οποία θα διαρκέσει για μακρύτερο χρόνο. Μην περιμένουμε βεβαίως ότι από την μία ημέρα στην άλλη θα περιέλθουμε σε ένα καθεστώς απόλυτης ομαλότητας των πραγμάτων. Οι ευάλωτες κατηγορίες θα εξακολουθούν να υπέχουν ένα πολύ μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη υποχρέωση να βρίσκονται σε απόσταση, να απομονώνονται, να προστατεύονται. Θα υπάρξει μια λογική μέτρου στα πράγματα. Ήδη θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε για τα μέτρα ατομικής υγιεινής, τα οποία δεν θα εκλείψουν το επόμενο διάστημα, και βεβαίως παραμένει το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της οικονομίας, ιδίως του τουρισμού, ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να επανεκκινήσει, τηρώντας όμως απολύτως όλα τα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην υπάρξει επιμόλυνση πληθυσμών, οι οποίοι ευτυχώς για εμάς, όπως είναι οι νησιωτικοί, έχουν απομείνει εκτός αυτής της πανδημίας.
Κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και να προσέχετε.
Να είστε καλά και εσείς το ίδιο, γιατί μας είστε πολύ χρήσιμοι. Θέλω να σας πω πόσο σημαντικό είναι να περνάει η επικοινωνία στους πολίτες. Όλο το κομμάτι αυτό της κοινωνικής προβολής ήταν πραγματικά η πιο κρίσιμη παράμετρος της επιτυχίας.
Και η αλήθεια είναι, γιατί εμείς...
ζωές.
Η αλήθεια είναι, μιας και το λέτε, ότι εμείς που δεχόμαστε και δικαίως κριτική, εδώ τα πήγαμε σχετικώς καλά με τον κορονοϊό.
Το πιστώνω απολύτως και για το μέτρο το οποίο έχετε κρατήσει στα πράγματα με απειροελάχιστες εξαιρέσεις, και κυρίως γιατί και εσείς προβάλλετε αυτό το μήνυμα το οποίο είναι κεντρικό και το οποίο έχει πείσει τους πολίτες.